ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงโอชิตันนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่5 ตุลาคม 2566ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญอย่างนี้นะครับสื่อต่างชาติเผยไทยสั่งกวาดล้างขายปืนเถื่อนออนไลน์ฟื้นฟูความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวแผนช่วยเหลือทางทหารและต่างประเทศชะงักหลังรัฐสภาสหรัฐปั่นป่วนผู้ค้นพบควอนตัมดอทอนุภาคสารพัดประโยชน์คว้าโนเบลสาขาเคมีเผยชื่อเจ้าภาพฟุตบอลโลก2030แข่งใน3ทวีป6ประเทศนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานวิเคราะห์เมื่อสภาคองเกรสจะไปต่อได้อย่างไรเมื่อเก้าอี้ประธานสภาล่างสหรัฐว่างลงนะครับและส่งท้ายวันนี้มีคำถามนะครับทำไมอินเดียจึงเป็นหนึ่งในตลาดรถไฟฟ้าที่โตเร็วที่สุดในโลกเดี๋ยวไปฟังคำตอบกันนะครับในรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลวันนี้นั่งอยู่กับผมนะครับ เรามีหลายเรื่องราวที่จะนำมาเสนอนะฮะ เรื่องแรกที่จะคุยกันก็คือเรื่องที่สื่อต่างชาติสั่งเผยนะครับว่าไทยสั่งกวาดล้างขายปืนเถื่อนออนไลน์มีเรื่องเนื้อหาเป็นอย่างไร
ครับก็เป็นข่าวต่อจากเหตุสลดที่เมืองไทยในวันอังคารนะครับก็รายงานจากสื่อหลายสาขานะครับระบุว่าหลังจากตำรวจไทยเผยว่าเด็กวัย14ปีเป็นผู้ก่อเหตุยิงกราดที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนนะครับและเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บอีก5คนเนี่ยเป็นการใช้ปืนพกโมเดลที่ดัดแปลงให้บรรจุกระสุนจริงได้ขณะเดียวกันทางการไทยก็สั่งกวาดล้างการจำหน่ายปืนเถื่อนบนโลกออนไลน์แล้วก็เร่งฟื้นฟูภาคท่องเที่ยวหลังเกิดเหตุดังกล่าวครับ AP รายงานว่าผู้ก่อเหตุวัย14ปีถูกจับกุมได้ในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงหลังจากมีเสียงปืนนัดแรกๆดังขึ้นกลางห้างสยามพารากอนในช่วงบ่ายวันอังคารครับด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าผู้ก่อเหตุรายนี้มีประวัติการรักษาอาการทางจิตนะครับและให้การที่ไม่สอดคล้องกับการกระทำหลังถูกจับกุมโดยอ้างว่าได้ยินเสียงสั่งให้เขาลงมือก่อเหตุครับด้านพันตำรวจเอกนพดลเทียมเมธาผู้กำกับการสำนักงานตำรวจปทุมวันนะครับกล่าวกับ AP ว่าได้ตั้ง5ข้อหากับผู้ต้องสงสัยรายนี้ได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตครับขณะเดียวกันพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพิ่มเติมได้ว่าผู้ก่อเหตุยังใช้ปืน blank gun ปืนพลาสติกและดัดแปลงให้สามารถใช้กระสุนจริงได้และบอกว่าทางการเตรียมออกมาตรการควบคุมวัตถุดังกล่าวแล้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเสริมว่ามีการนำเข้าปืนอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 10,000 กระบอกในไทยครับและทางตำรวจจะร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆในการจัดประเภทใหม่ให้เป็นอาวุธร้ายแรงเพื่อป้องกันการนำเข้าทั้งนี้นะครับการครอบครองปืนจริงในไทยยังมีข้อจำกัดและต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปจึงจะสามารถครอบครองปืนได้ส่วนบทลงโทษของการครอบครองปืนโดยผิดกฎหมายจะมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีและปรับเป็นเงิน 20,000 บาทครับปืนจำลองที่ได้รับความนิยมในหมู่ที่ผู้ที่ชื่นชอบเรื่องการหาในไทยนะครับก็สามารถหาซื้ออย่างเสรีขณะที่ตำรวจในหลายประเทศแสดงความกังวลว่าปืนลักษณะดังกล่าวจะสามารถดัดแปลงให้ใช้กระสุนจริงได้รองศาสตราจารย์พันตำรวจโทกฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตให้ทัศนะกับรอยเตอร์ว่าปืนแบล็งกันหรือปืนโมเดลที่ดัดแปลงเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าผู้กระทำผิดสามารถเรียนรู้ที่จะดัดแปลงปืนได้ง่ายแล้วก็มีช่องทางในการดัดแปลงปืนเหล่านี้ด้วยครับคุณสงพจน
์ครับนั่นก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับปืนเถื่อนนะฮะสืบเนื่องจากเหตุสะเทือนขวัญ นะฮะที่สยามพารากอนอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่พูดถึงกันก็คือเรื่องของนักท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยนะครับโดยเมื่อวันพุธรอยเตอร์ได้สืบค้นข้อมูลผ่านทางแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ Lazada และ Shopee นะครับซึ่งเป็นอีคอมเมิร์ซยอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบการจำหน่ายปืนแบล็งกันในราคาตั้งแต่ 5,000 บาทนะครับแต่ทั้ง2บริษัทไม่ได้ให้ข้อมูลกับทางรอยเตอร์ในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะครับรอยเตอร์บอกด้วยว่าทางการไทยให้คำมั่นว่าจะฟื้นฟูความเชื่อมั่นภาคการท่องเที่ยวหลังเกิดเหตุนะครับแม้ว่าหุ้นของภาคการท่องเที่ยวจะร่วงไปถึง 1.6% ในการซื้อขายเมื่อวันพุธขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าก็ดันค่าเงินบาทอ่อนหนักในรอบ11เดือนนะฮะ นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินกล่าวว่าได้ต่อสายตรงถึงเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกล่าวว่าทางเอกอัครราชทูตจีนเข้าใจและยืนยันว่าเหตุกราดยิงนี้จะไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลจีนและนักท่องเที่ยวจีนในระหว่างที่ไทยเพิ่งกระตุ้นนักท่องเที่ยวจากจีนให้กลับมาเยือนนะครับแต่ข่าวกราดยิงก็กลายเป็นประเด็นบนสื่อสังคมออนไลน์จีนเมื่อวันพุธและก็สร้างคำถามนะครับว่าเหตุสะเทือนขวัญนี้จะทำลายเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักหรือไม่โดยในมุมมองของนักท่องเที่ยวจีนวัย37ปีดีหลิวเปิดเผยกับ AP ด้วยท่าทางที่ผ่อนคลายนะครับบอกว่ายังคงมีศรัทธาในประเทศไทยเชื่อในการจัดการกับสถานการณ์ของประเทศไทยแล้วก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อตัวเธอมากนักนะครับเช่นเดียวกับเอยาวเชฟเฟอร์นักท่องเที่ยวอิสราเอลที่กล่าวว่ารู้สึกปลอดภัยและเชื่อว่าตำรวจจะจัดการทุกอย่างได้นะครับขณะที่ชาวไทยวัย18ปีชานนท์วงศานิชกุลกล่าวกับ AP ว่าหากไม่จำเป็นก็คงไม่มาห้างคงเลี่ยงที่จะไม่มาในตอนนี้และว่าระบบความปลอดภัยไม่ได้ดีนักอย่างละหลวมอยู่นะครับนั่นก็เป็นประเด็นต่างๆนะครับสืบเนื่องจากเหตุการณ์ยิงที่สยามพารากอนนะครับเมื่อวานนี
้ครับ
อีกประเด็นหนึ่งนะครับคุณนพรัตน์ไปที่เรื่องของกระสุนปืนนะฮะที่สหรัฐจะส่งให้อิหร่านบ้าง
ครับก็สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะครับว่าสหรัฐได้จัดส่งกระสุนให้แก่ยูเครนมากกว่า1ล้านชุดแล้วซึ่งเป็นกระสุนของอิหร่านที่สหรัฐยึดมาได้เมื่อปีที่แล้วจากการเปิดเผยของกองทัพอเมริกันครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมากองทัพเรือสหรัฐได้ยึดอาวุธจำนวนมากที่เชื่อว่าอิหร่านเป็นผู้ส่งให้กับกลุ่มนักรบในเยเมนโดยส่วนใหญ่ขนส่งด้วยเรือประมงครับกองบัญชาการภาคพื้นตะวันออกกลางของสหรัฐหรือ Central Command ระบุว่าได้จัดส่งกระสุนขนาด 7.62 มิลลิเมตรราว 1.1 ล้านชุดไปให้ยูเครนแล้วซึ่งเป็นกระสุนที่ทหารเรือในการยึดมาขณะกำลังถูกส่งจากกองกำลังของอิหร่านไปให้แก่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วครับแถลงการของ Central Command ระบุด้วยว่าสหรัฐมีภารกิจที่ต้องทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อต่อต้านการหลั่งไหลของอาวุธร้ายแรงของอิหร่านในภูมิภาคนี้โดยใช้วิธีการต่างๆรวมถึงการใช้มาตรการลงโทษของสหรัฐและสหประชาชาติอย่างไรก็ตามนะครับกระสุนกว่าล้านชุดเหล่านี้อาจไม่ช่วยเปลี่ยนแปลงทิศทางของสงครามมากนักเนื่องจากทั้งยูเครนและรัสเซียต่างใช้จรวดขีปนาวุธและโดรนในการโจมตีกันและกันเป็นหลักรวมทั้งไม่อาจช่วยคลายความกังวลของยูเครนหลังจากที่รัฐสภาสหรัฐผ่านกฎหมายงบประมาณระยะสั้นฉบับใหม่โดยไม่มีงบสำหรับความช่วยเหลือที่ให้แก่ยูเครนรวมอยู่ด้วยนะครับเมื่อปีที่แล้วกองทัพเรืออังกฤษเปิดเผยว่าทางฝ่ายตนสามารถยึดอาวุธของอิหร่านที่ถูกลักลอบนำเข้าน่านน้ำสากลซึ่งรวมถึงขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานและเครื่องยนต์สำหรับขีปนาวุธร่อนหลายชุดเช่นกันครับ
ครับก็ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสหรัฐแล้วก็การลงมติในรัฐสภานะครับรัฐสภาสหรัฐต้องบอกว่าตอนนี้วุ่นวายต่อเนื่องนะฮะในช่วงที่สภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นอัมพาตหลังการโหวตปลดประธานสภาออกจากตำแหน่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อวันอังคารนะครับโดยระหว่างที่สภาสหรัฐมีเวลาเหลือเพียง6สัปดาห์ในการอนุมัติงบประมาณปี2024ทั้งฉบับเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาลกลางหรือ government shutdown และความช่วยเหลือต่างชาติของสหรัฐก็อยู่ในภาวะชะงักงันเมื่อสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถทำงานได้ตามปกติและก็โอกาสที่เสียไปทุกวันในการเฟ้นหาและลงคะแนนเลือกประธานสภาคนใหม่ให้ได้รับเสียงสนับสนุนเพียงพอส่งผลกระทบต่อการผลักดันร่างงบประมาณสำคัญหลายอย่างนะครับทั้งการจัดหาเงินช่วยเหลือด้านการทหารให้แก่ต่างประเทศความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและความพยายามในการต่อต้านอิทธิพลของจีนเป็นที่คาดหมายนะครับว่าบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรครีพับลิกันครองเสียงส่วนใหญ่ตอนนี้จะไม่จัดการลงมติใดๆในสัปดาห์นี้นะครับแต่นักการเมืองพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันจะหารือกันว่าใครจะรับหน้าที่ผู้ควบคุมสภาผู้แทนราษฎรและก็ยังต้องได้รับความเห็นชอบทั้งจากในสภาผู้แทนรวมทั้งวุฒิสภาที่พรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากอยู่ด้วยนะครับเมื่อวันอังคารครับสภาผู้แทนราษฎรอเมริกันลงมติให้ส.ส.แมคคาร์ธีพ้นจากตำแหน่งประธานสภาด้วยคะแนน216ต่อ210และทำให้เขาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ถูกลงมติให้ออกจากตำแหน่งนะครับการลุกฮือขึ้นเพื่อถอดถอนแมคคาร์ธีนั้นนำโดยส.ส.แมทเกสแนวความคิดขวาจัดซึ่งสังกัดพรรครีพับลิกัน ยื่นยัตติให้มีการโหวตถอดถอนแมคคาร์ธีออกจากตำแหน่งโดยเกสนั้นไม่พอใจที่แมคคาร์ธีไม่ตัดลดงบประมาณในระดับที่มากพอนะครับประเด็นต่อไปที่ต้องคุยกันก็คือจะมีการเลือกตั้งโหวตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐออกจากตำแหน่งเนี่ยคนใหม่เนี่ยจะมีเมื่อไหร่นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์จริงนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
โดยคำถามแรกในเวลานี้นะครับคุณนพรัตน
์
มีผู้ที่ทำหน้าที่รักษาการประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐในตอนนี้หรือเปล่า
ครับถามตรงก็ตอบตรงครับว่าปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งชื่อยาวหน่อยนะครับรักษาการประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ทำหน้าที่ชั่วคราวอยู่นะครับเป็นสสจากพรรครีพับลิกันเป็นพันธมิตรของสสเควินแมคคาร์ธีที่เพิ่งถูกปลดออกไปชื่อแพทริกแมคเฮนรีนะครับโดยมีอำนาจการทำงานกำหนดเลยว่า3วันที่มีการประชุมฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้นสิ่งน่าสนใจนะครับเรื่องนี้คุณทรงพจน์ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งนี้เป็นสิ่งที่เขาบอกคลุมเครือพอสมควรรายละเอียดของคู่มือแนแนวกฎระเบียบขั้นตอนของสภาระบุว่าผู้ทำหน้าที่นี้นะครับแปลตรงๆว่าอาจใช้อำนาจที่บัญญัติให้สำนักงานประธานสภาใช้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งประธานหรือประธานผู้ทำหน้าที่ชั่วคราวครับเขาบอกปกติทั่วไปเนี่ยประธานสภาจะเป็นผู้กำหนดวาระด้านนิติบัญญัติโดยรวมสำหรับสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ว่าตัวผู้นำเสียงข้างมากในสภาต่างหากที่เป็นผู้กำหนดการเสนอร่างกฎหมายใดๆขึ้นมาอภิปรายแล้วก็เพื่อให้สมาชิกลงมติกันเคลลี่อาร์มสตรองสมาชิกสภาล่างสังกัดพรรครีพับลิกันบอกกับผู้สื่อข่าวครับว่าภาระหน้าที่หลักของสส.แมคเฮนรี่นั้นคือการหาประธานสภาใหม่และการทำอะไรก็ตามที่นอกเหนือจากจุดนี้จะนำไปสู่การถอดถอนเขาเช่นกันครับ
ครับสรุปก็คือมีผู้รักษาการตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐคราวนี้คำถามต่อไปคือกระบวนการทางนิติบัญญัติในรัฐสภาเนี่ยสามารถดำเนินต่อไปได้หรือเปล่าคุณนพรัตน
์ก็เท่าที่หลายคนเก่งก็คงจะถูกว่าในช่วงนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าในสภานิติบัญญัติของสหรัฐนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการจัดสรรงบประมาณแม้ว่าจะเพิ่งมีการผ่านกฎหมายงบประมาณระยะสั้นฉบับชั่วคราวที่มีผลใช้ถึง17 พฤศจิกายนนี้ออกมาแต่ถ้าไม่มีการผ่านเรื่องนี้ออกมาอีกก็จะเกิดก็มันชัตดาวน์ได้หลังจากวันนั้นเป็นต้นไปนะครับต้องบอกว่าอย่าลืมว่าการที่สองพรรคใหญ่เนี่ยมีปัญหาในการถกรายละเอียดของกฎหมายให้ถูกใจทั้งสองฝ่ายและอารมณ์โกรธแค้นของสสพรรครีพับลิกันฝ่ายขวาจัดทำมาสู่การที่สสแมคคาร์ธีถูกปลดออกจากตำแหน่งภายใต้การนำของสสแมทเกสนะครับเพราะนั้นเรื่องของการชิงงานทางที่มันอย่างนี้มีผลมากกว่าเรื่องของการไม่ทำงานนะครับ
คราวนี้บรรดาสมาชิกสสนะฮะทั้งฝั่งพรรคเดโมแครตพรรครีพับลิกันในสภาล่างตอนนี้เนี่ยทำอะไรกันอยู่มีการขบคิดมีการทำอะไรกัน
ก็แน่นอนครับสสของพรรครีพับลิกัน221คนและเดโมแครต212คนเขาบอกต่างคนต่างซุ่มหาทางเดินเกมการเมืองและด้านนิติบัญญัติของตนกันอยู่เงียบๆเขาบอกแต่ละพรรคเนี่ยก็น่าจะสรุปหาตัวแทนลงสมัครตำแหน่งประธานสภาคนใหม่ได้ในฝ่ายเดโมแครตคงไม่ยากเพราะคงส่งฮาคิมเจฟฟรีย์ผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาล่างซึ่งเคยลงท้าชิงตำแหน่งนี้จากสสแมคคาร์ธีรวมทั้งผู้ท้าชิงอื่นมาแล้ว1รอบแต่รีพับลิกันน่าสนใจมากเพราะว่าความแตกแยกที่ชัดเจนโดยเฉพาะการที่มีพวกหัวอนุรักษ์นิยมสายแข็งเนี่ยยังยืนยันต้องการตัดงบประมาณอย่างรุนแรงค้านอยู่การจะได้ตัวแทนของพรรคเนี่ยคงเป็นเรื่องยากพอสมควรถ้ามองว่าใครจะมีภาษีสสแมคเคนรีที่ทำหน้าที่ตำแหน่งรักษาการอยู่ก็มีความได้เปรียบพอสมควรแต่ไม่รู้เจ้าตัวอยากจะลงสมัครด้วยหรือเปล่านะครับสสแมคคาร์ธีที่ถูกปลดไปมีสิทธิ์จะลงอีกแต่แกก็ประกาศเมื่อวันอังคารว่าแกไม่สนใจจะทำเช่นนั้นเหมือนกันนะครับ
ครับคราวนี้นะฮะเงื่อนเวลาบ้างนะฮะเวลาที่จะมีการเลือกประธานสภาคนใหม่เนี่ยจะมีขึ้นเมื่อไหร่แล้วใครที่มีสิทธิ์ที่จะลงสมัครเป็นประธานสภาบ้าง
คือณจุดนี้นะครับต้องบอกว่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่สภาของสหรัฐมาก่อนเลยมีความชัดเจนว่าจะมีการเลือกใครยังไงเมื่อไหร่นะครับเขาบอกว่าผู้นำของทั้งสองพรรคการเมืองใหญ่จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจว่าพร้อมเมื่อไหร่จะเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งแต่ว่าต้องเตือนไว้ว่าคราวล่าสุดที่มีการเลือกตั้งประธานสภาของสหรัฐเมื่อเดือนมกราคมที่แมคคาร์ธีได้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่เขาบอกว่าค่อนข้างเลทเทเพราะใช้เวลาการ ลงคะแนนเสียงหลายวันแล้วก็ลงคะแนนเสียงถึง15ครั้งกว่าจะได้ตัวแมคคาร์ธีมาเป็นประธานสภานะครับแล้วก็สำหรับครั้งถัดไปเนี่ยที่ว่าความวุ่นวายยังคงมีอยู่ในเพราะในฝ่ายของ Republican เว้นแต่ว่าสมาชิกพรรคนี้จะนึกออกว่ายิ่งสู้กันเท่าไหร่ประชาชนยิ่งรำคาญอาจจะมีผลต่อการเลือกตั้งในคราวหน้าได้ทีนี้คำถามที่ว่าใครมีสิทธิ์เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งบ้างทุกคนในสภามีสิทธิ์แน่ๆแต่ที่น่าสนใจคือรัฐธรรมนูญของสหรัฐไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นสมาชิกรัฐสภาสหรัฐเท่านั้นนั่นก็มาถึงจุดที่บอกว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันบางรายเลยเปรยไอเดียว่าน่าจะให้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มาลงสมัครตำแหน่งนี้แม้ว่าตัวทรัมป์เองจะกำลังหาเสียงเพื่อจะลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2024แล้วก็บอกแล้วว่าไม่สนใจตำแหน่งนี้ก็ตามครับ
ครับก็เป็นเรื่องวุ่นๆนะฮะในการเมืองสหรัฐตอนนี้ซึ่งกำลังจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้า
ครับ
เป็นช่วงเวลาสำคัญแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ทั้งสองพรรคนะฮะก็จะต้องขับเคี่ยวกันอย่างหนักในรัฐสภาด้วยนะฮะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook YouTube Instagram แล้วก็ X ครับครับมาทางเอเชียบ้าง
ครับ
นพรัตน์ก็มีเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับ
ครับ
ไต้หวันประกาศยกเลิกเที่ยวบินและยกเลิกการเรียนการสอนในโรงเรียนนะครับบริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของไต้หวันเพื่อเตรียมรับมือกับไต้ฝุ่นโคอินุที่จะขึ้นฝั่งในสัปดาห์นี้นะครับนับเป็นพายุใหญ่ลูกที่2ที่พัดถล่มไต้หวันในช่วง1เดือนนะครับก่อนที่ไต้ฝุ่นโคอินุจะขึ้นฝั่งในวันพฤหัสบดีทางการได้สั่งยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า100เที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกับการยกเลิกบริการเรือข้ามฟากและคำเตือนงดนำเรือประมงออกจากฝั่งประชาชนกว่า200ชีวิตต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงวันเกิดดินถล่มและคลื่นสูงถึง7เมตรทางตอนใต้ของไต้หวันนะครับทุกปีไต้หวันเผชิญกับพายุหมุนเขตร้อนตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนแต่เมื่อเดือนที่แล้วนะครับไต้หวันก็เพิ่งจะเจอกับไต้ฝุ่นไหขุยซึ่งเป็นพายุรุนแรงลูกแรกที่พัดถล่มไต้หวันในรอบ4ปีซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักลมรุนแรงประชาชนเกือบ 8,000 ชีวิตต้องอพยพออกจากบ้านเรือนในครั้งนั้นนะครับผู้เชี่ยวชาญแน่นอนก็ออกมากล่าวนะครับบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ทำให้การพยากรณ์เส้นทางพายุโซนร้อนนั้นทำได้ยากขึ้นอีกทั้งยังทำให้พายุมีความรุนแรงขึ้นนะครับนำไปสู่ปริมาณน้ำฝนและภาวะน้ำท่วมฉับพลันที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับคุณนพรัตน์ครับ
ครับจากที่ไต้หวันนะครับมาติดตามประเด็นข่าวสลดที่อิตาลีกันบ้างครับ
คุ
ณทรงพจน์เกิดเหตุรถโดยสารของนักท่องเที่ยวในเวนิสสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของอิตาลีเกิดอุบัติเหตุตกลงจากสะพานยกระดับลงไปกระแทกที่พื้นด้านล่างนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต21คนและบาดเจ็บอย่างน้อย15คนในคืนวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นครับรายงานของ AP ระบุว่าในจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นเป็นชาวยูเครนอย่างน้อย5คนครับและเป็นชาวเยอรมนี1คนและคนขับรถบัสเป็นชาวอิตาลีนอกจากนี้ยังมีเด็กเสียชีวิตอย่างน้อย2คนโดยผู้โดยสารจำนวนมากเป็นเด็กและเยาวชนครับด้านเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส9คนซึ่งรวมถึงเด็กหญิงวัย3ขวบจากยูเครนด้วยรถบัสคันดังกล่าวขนส่งนักท่องเที่ยวต่างชาติจากเขตเปียซาเลโรมาของเวนิสไปยังจุดตั้งแคมป์แห่งหนึ่งแล้วก็เกิดเหตุวิ่งทะลุราวกั้นถนนยกระดับที่มีอายุหลาย10ปีตกลงไปในความสูง15เมตรนะครับกระแทกกับพื้นข้างทางรถไฟด้านล่างจนเกิดไฟลุกไหม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงทำงานตลอดทั้งคืนนะครับเพื่อเก็บกู้ซากรถบัสที่เสียหายอย่างหนักโดยรถบัสคันนี้เป็นรถไฟฟ้าซึ่งยิ่งทำให้เกิดไฟลุกไหม้อย่างแรงทำให้ยากต่อการช่วยเหลือและกู้ภัยครับ
ครับภาพข่าวที่เราดูกันอยู่ทาง YouTube และ Facebook ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างน่ากลัวนะฮะแล้วก็เป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่จริงๆนะฮะไปที่เรื่องของการประกาศรางวัลโนเบลบ้างนะครับ
ค
ุณนพรัตน์คราวนี้เป็นทีของสาขาเคมีนะฮะซึ่งตกเป็นของ3นักวิจัยที่สามารถค้นพบและสังเคราะห์อนุภาคเล็กจิ๋วซึ่งต่อมานำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับทั้งในจอโทรศัพท์การตรวจหาเนื้องอกและงานนาโนเทคโนโลยีนะครับรอยเตอร์สรายงานว่ามวนจิบาเวนดี้ลุยส์บรูซและอเล็กซี่เอกิมอฟคือชื่อของผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีปีนี้จากการประกาศเมื่อวันที่4ตุลาคมที่กรุงสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนนะครับแถลงการของคณะกรรมการผู้มอบรางวัลบอกว่าทั้ง3ประสบความสำเร็จในการผลิตอนุภาคที่เล็กมากที่ต่อมามีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานด้านนาโนเทคโนโลยีและนักวิจัยหลายคนเชื่อว่าในอนาคต ควอนตัมดอทจะมีประโยชน์ในด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นเซ็นเซอร์ขนาดเล็กโซลาร์เซลล์ที่บางขึ้นและการสื่อสารควอนตัมแบบเข้ารหัสนะฮะควอนตัมดอทคืออนุภาคขนาดเล็กที่ถูกนำไปใช้ในการผลิตจอ LED ที่ถูกใช้ในหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือโทรทัศน์แล้วยังถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยชี้จุดให้กับศัลยแพทย์ในการผ่าตัดเนื้อเยื่อมะเร็งด้วยบาเวนดี้เน้นเป็นศาสตราจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือว่า MIT นะครับส่วนบรูซเป็นศาสตราจารย์กิติคุณจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียและเอกิมอฟเกิดในสภาพโซเวียตก่อนที่จะย้ายมาที่สหรัฐและทำงานให้กับบริษัท Nano Crystals Technology นะครับผู้ได้รับรางวัลโนเบลจะได้รับเงินรางวัล11ล้านโครนสวีเดนหรือประมาณ1ล้านบาทนะครับและมีกำหนดขึ้นรับรางวัลในพิธีที่จัดขึ้นในกรุงสต็อกโฮล์มในวันที่10ธันวาคมนี้นะครับ
ครับแก้นิดหนึ่ง
ครับ
เงินรางวัลเมื่อกี้1ล้านดอลลาร์นะฮะ
1ล้านดอลลาร์ใช่11ล้านโครน
เท่ากับ1ล้านดอลลาร์โดยประมาณ
นะครับ
โอเคมาดูเรื่องข่าวการท่องโอกาสอย่างมีสไตล์กันบ้างครับเป็นเรื่องของแบรนด์หรูจากอิตาลี Prada นะครับกำลังจับมือกับบริษัทสตาร์ทอัพในเท็กซัส Axiom Space ออกชุดนักบินอวกาศสำหรับภารกิจดวงจันทร์ของ NASA เขาบอกว่าเสริมทัพการท่องโอกาสอย่างมีสไตล์ให้กับภารกิจ Artemis 3ที่หวังปักหมุดหมายยังดวงจันทร์อย่างหรูหรามีระดับภายในปี2025ครับรอยเตอร์รายงานการแถลงการร่วมของ2บริษัทเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันพุธนะครับโดยทีมของ Prada จะทำงานคู่กับทีมของAxiom Space ในการออกแบบการพัฒนาวัสดุและฟังก์ชันต่างๆที่มาพร้อมกับดีไซน์และความปลอดภัยของนักบินอวกาศท่ามกลางความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงพ่วงด้วยสภาพแวดล้อมบนดวงจันทร์นะครับทางนี้บริษัท Axiom Space ได้ทำสัญญากับองค์การอวกาศสหรัฐหรือว่า NASA ในการพัฒนาชุดนักบินอวกาศเพื่อใช้สำหรับภารกิจดวงจันทร์แล้วก็โครงการด้านอวกาศอื่นๆของ NASA ด้วยครับ
ครับผมสำหรับดัชนีหุ้นในวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น127 จุดปิดที่ 33,130 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น34 จุดนะครับปิดที่ 4,264 จุด Nasdaq นะครับเพิ่มขึ้น177 จุดปิดที่ 13,236 จุดส่วนอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้นะครับ1ดอลลาร์แลกได้36.91 บาทนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับฟังข่าวฟุตบอลโลกกันบ้าง
คุ
ณนพรัตน์นะฮะการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี2030นะครับจะจัดขึ้นใน3ทวีปอันนี้เป็นการเปิดเผยของสมาพันธ์ฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่าในวันพุธนะครับโดยปกติแล้วฟุตบอลโลกนั้นจะมีเจ้าภาพประเทศเดียวหรือว่า2ประเทศนะฮะแต่ในปี2026จะจัดในทวีปอเมริกาเหนือ3ประเทศก็คือสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกแต่ปี2030นะครับอีก4ปีนั้นฟีฟ่าไปไกลกว่านั้นด้วยการอนุญาตให้มีเจ้าภาพร่วมกันถึง6ประเทศนะครับจาก3ทวีปคือสเปนและโปรตุเกสจากทวีปยุโรปโมร็อกโกจากแอฟริกาและอาร์เจนตินาปารากวัยและอุรุกวัยจากทวีปอเมริกาใต้นะครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะฮะสเปนและโปรตุเกสเสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมกันเพียง2ประเทศจากนั้นก็ได้เพิ่มโมร็อกโกเข้ามาด้วยโดยมีคู่แข่งสำคัญก็คืออาร์เจนตินาปารากวัยและอุรุกวัยที่จับกลุ่มการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพด้วยก่อนที่จะตัดสินใจรวมกัน6ประเทศใน3ทวีปนะครับ
ครับ
ก็ต้องมีการรับรองอย่างเป็นทางการก่อนนะครับในปีหน้าจากนั้นก็จะมีพิธีเปิดซึ่งคิดว่าจะเป็นที่กรุงมอนเตวิเดโอเมืองหลวงของอุรุกวัยนะครับซึ่งก็เป็นสถานที่เดียวกับที่แข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรกของโลกนะครับคุณนพรัตน์100ปีที่แล้วคือปี1930ครับอันนี้จะเป็นครบรอบ100ปีการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยนะฮะไปส่งท้ายกันนะครับวันนี้เป็นเรื่องของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในอินเดียนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกนะครับทำไมจึงเป็นเช่นนั้นวันนี้คุณธัญพรสุนทรวงศ์มีคำตอบมาเสนอครับ
ปัจจุบันมากกว่า 90% ของรถไฟฟ้าทั้งหมดจำนวน 2.3 แสนคันในอินเดียเป็นรถ2ล้อหรือ3ล้อเช่นรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์และรถ3ล้อโดยเมื่อปีที่แล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งของรถ3ล้อที่จดทะเบียนในอินเดียล้วนเป็น3ล้อไฟฟ้าตามรายงานของ IEA ที่เผยแพร่เมื่อเดือนเมษายนค่ะนักวิเคราะห์กล่าวว่าโครงการมูลค่า 1,300 ล้านดอลลาร์ของรัฐบาลกลางอินเดียเพื่อสนับสนุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและมอบส่วนลดให้แก่ลูกค้า ตลอดจนราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมาและความตระหนักรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลประโยชน์ด้านต้นทุนในระยะยาวล้วนมีส่วนผลักดันยอดขายรถ EV ในอินเดียค่ะยานพาหนะไฟฟ้าเป็นทางออกหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาวะโลกร้อนและทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้นเนื่องจากการใช้ยานพาหนะบนท้องถนนมีส่วนสำคัญต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกค่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการที่ตลาดรถไฟฟ้าจะประสบความสำเร็จในการลดปริมาณคาร์บอนได้นั้นขึ้นอยู่กับการเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลการจัดการในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานแร่ที่สำคัญและการเพิ่มยอดขาย EV ในพื้นที่ที่มีภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกันในประเทศล้วนเป็นกุญแจสำคัญนะคะบาลจีเปรมคุมาคนขับรถสำล้อวัย25ปีได้เปลี่ยนมาใช้รถสำล้อไฟฟ้าเมื่อต้นปีนี้เขามักจะถูกรายล้อมไปด้วยรถสำล้อที่ใช้น้ำมันซึ่งส่งเสียงดังและพ่นควันหนาทึบขึ้นไปในอากาศตอนติดสัญญาณไฟจราจรค่ะเปรมคุมากล่าวว่ารถสำล้อไฟฟ้ารุ่นใหม่ขับง่ายและสะดวกสบายขึ้นและค่าใช้จ่ายยังถูกลงอีกด้วยนะคะเช่นถ้าเขาจ่ายเงิน60รูปีหรือราว25บาทเพื่อชาร์จรถเป็นเวลา3ชั่วโมงรถจะวิ่งได้ระยะทาง80กิโลเมตรแต่ถ้าใช้รถสำล้อเครื่องยนต์ดีเซลจะต้องใช้เงินอย่างน้อย300รูปีหรือราว126บาทในระยะทางเท่ากันค่ะซันโดชคุมาวัย23ปีคนขับรถสำล้อส่งของของบริษัท City Link ซึ่งเป็นบริษัทโลจิสติกส์ในเมืองบังกาลอร์คืออีกคนหนึ่งที่เห็นถึงข้อดีของการเปลี่ยนมาใช้รถสำล้อไฟฟ้าของบริษัทเขากล่าวว่ารถสำล้อไฟฟ้าไม่เคยเสียเลยและยังมีจุดชาร์จอยู่มากมายอีกด้วยโดยเขาใฝ่ฝันที่จะซื้อรถไฟฟ้าเป็นของตัวเองหรืออาจจะซื้อหลายๆคันเพื่อให้คนเช่าอีกด้วยค่ะทั้งนี้จุดชาร์จรถไฟฟ้าในอินเดียนั้นเพิ่มขึ้น10เท่าตามข้อมูลของเอลิซาเบธคอนเนลลี่นักวิเคราะห์เทคโนโลยีพลังงานและการขนส่งของ IEA ค่ะ
Top 3 drivers for
NC ที่รุมาลัยจากศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนโยบายแห่งบังกาลอร์กล่าวว่าส่วนมากแล้วรถ2ล้อและ3ล้อจะถูกใช้ในการส่งของหรือรับส่งคนซึ่งระยะทางที่รถสามารถวิ่งได้ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้รถไฟฟ้าเป็นตัวเลือกที่ถูกกว่าการจ่ายค่าน้ำมันอย่างเห็นได้ชัดแต่ความอยู่รอดในระยะยาวของยานพาหนะไฟฟ้านั้นขึ้นอยู่กับการจัดหาแร่ธาตุสำคัญที่จำเป็นสำหรับแบตเตอรี่และชิ้นส่วนอื่นๆนอกจากนี้แหล่งไฟฟ้าที่ใช้ชาร์จยานพาหนะก็ต้องสะอาดด้วยซึ่งยังไม่ได้เป็นเช่นนั้นในปัจจุบันค่ะแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังมีความหวังในทางที่ดีเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าที่สะอาดขึ้นในอนาคตและว่าแรงผลักดันมหาศาลสำหรับพลังงานหมุนเวียนในประเทศย่อมหมายความว่าการปล่อยของเสียของรถ EV ก็ควรลดลงไปด้วยค่ะในขณะที่ความคืบหน้าในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนยังมีความหลากหลายอยู่อินเดียก็วางแผนที่จะติดตั้งพลังงานสะอาด500กิกะวัตต์ภายในสิ้นทศวรรษนี้ซึ่งเพียงพอที่จะจ่ายไฟให้แก่บ้านเรือนในอินเดียจำนวน300ล้านหลังและตั้งเป้าที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี2070ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
คุณทรงพจน์คุณนพรัตน์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ธีรนั
ทในที่สุดก็ได้คุยนอกจากรางวัลโนเบลหรือโนเบลไพรส์ได้รับความสนใจแล้วอีกโนเบลก็รออยู่นะคะจะมีรายงานด้วยใช่ไหมคะ
เมื่อมีผลออกมาเราจะรายงานทันทีครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ออกมายังค่อยทยอยรายงานตัวโนเบลปกติไปก่อนนะครับ
ใช่เตรียมมอบรางวัล10ธันวาคม1ล้านเหรียญสหรัฐถูกไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะแล้วก็พูดถึง EV นะตอนนี้อินเดียกำลังผลิตตลาด EV ในบ้านเราเนี่ยตลาดของรถสัญชาติจีนกับสัญชาติอเมริกันกำลังแข่งกันแบบรถแหลกรถแลกแจกแถมกันใหญ่สะบั้นทันแหลกเลยนะคะตอนนี้บรรยากาศในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมารถ EV จากจีนขายดิบขายดีเทสลาเอ่ยชื่อไปแล้ว เทสลากับ BYD นี่แข่งกันเรื่องราคาหนักมากนะคะช่วงนี
้ครับผมก็จะคงจะดูเดือดอีกนานนะฮะสำหรับตลาดรถยนต์ทั้งในเมืองไทยแล้วก็ทั้งอาเซียนนี่ก็ถือเป็นตลาดใหญ่